Tit, třináctého, jedenáctý čas, jedna. Stavové gramatiky byste vědět měli, protože se používají mnohdy v důkazech. A co je na nich zajímavé, na nich je zajímavý spousta věcí, z nich důležitý je ten aspekt, že je to vlastně kombinace gramatik a automatu. A já si dovolím tady předvídat, že tímhle směrem se trošku bude ta teorie formálních jazyků a automatu ubírat, protože máte články čistě o gramatikách a pak čistě o automatech, míň a míň o automatech, a jak si obou dvou případech jsou to prostředky pro definici jazyka. No, takže není důvod, proč je nekombinovat. A to je právě případ té stavové gramatik. Já připomenu, radím to asi vy, že se Zbyňkem Křivkou jsme napsali nějaký podobný článek, to se jmenovalo Mříž přepisující systémy, a je to taky podobně kombinace gramatik a automatů. Pojďme z toho probrat. Stavová gramatika je šestice, přečtěte si prosím, kde V je konečná abeceda, jak už to tak chodí, je to úplná abeceda té stavové gramatiky G, T je množina terminálu, je to podmnožina V, K je množina stavů, a tohle je právě překvapivý, že se vyskytují stavy v gramatikách, S je startující symbol, P0 je startující stav, P0 patří do K, a stejně jako v konečném automatu, a P je konečná množina pravidel tvaru A, P, X, Q. P a Q jsou stavy, A je neterminál a X je řetězec. Takže, když si P a Q odmyslíte, tak máte vlastně čistě bezkontextové pravidlo. Já upozorním, že Kasai, který původně zavedl tady tyto gramatiky, požadoval V+, nepřipouštěl prázdný řetězec. Jo, jenom poznámka pod čarou, ta se stane za chvíličku trochu důležitá. To je to za prvé. A teďka staví P, Q. Tady, když si zase naopak odmyslíte A a X, tak vlastně máte něco velmi podobného jako u konečného automatu. Že přecházíte ze stavu do P a z P do Q. Jak to funguje? No, funguje to tak, jak bezkontextová gramatika. A se přepíše na X, ale současně se přejde ze stavu P do Q. A v následujícím kroku tedy byste mohli použít pouze pravidla, které mají Q na levé straně. Jinými slovy, že ta gramatika je ve stavu Q. Je tady třeba něco dodat, což dodám za chvílečku, protože ono to funguje nejlepějším způsobem, ale to vysvětlím za chvílečku, já k tomu potřebuji ještě jeden obrázek. Jo, ale to je princip. Pokud vám to připomíná programované gramatiky, tak to není náhodou, protože v podstatě tam místo stavu jsme měli ty návěští, ale tu roli se to sehrávalo velice podobnou. Dobře, já to rovnou řeknu. To čteš mé myšlenky. Já to dopovím, dobře, já to řeknu rovnou. Vás jistě napadne, dobře, radíme, dobře, jako opravdu mě to těší. Dobrý den, přátelé. Koncové stavy, to přímo volá po koncových stavech. Že jo? Já kombinuju konečné automaty a bezkontextové gramatiky, jak to přímo volá. S vámi si pak mám povídat o tom Mahlerovi, ne? Nebo jste to vy?
Ne.
Tak tady jeden z vás, a není tady asi ten člověk, který ho velice zaujal Mahler a mě bude ctí, jestli víte, o koho se jedná, tak mě bude z mé strany ctí si s ním o tom popovídat. Tak, to přímo volá po koncových stavech, proč? Protože kombinuje konečné automaty a bezkontextové gramatiky. A za domácí úkol radíme, až to dopovídám tu definici, tak nám dokážeš, ne tady, ale třeba do příště, že nic nezměníš. Dostaneš úplně stejnou sílu. Můžeš to udělat, můžeš to takhle zmodifikovat. Ptáš se, jestli v tom konceptu, v té základní definici, jestli byly zavedeny koncové stavy, ne. Odpověď ne. Volá to přímo potom, jo, člověka to napadne, ale mě to napadlo stejně jako tebe před léty, ale dá se velmi triviálně dokázat, že nezměníš vůbec tu sílu těch stavových.
Jo, to musíte to jednodušeji používat, třeba na nějaké
věci. No, ale možná jo, no. Možná jo. Jako rozhodně si můžeš zavíst bez újmy na obecnosti, jo? Neovlivníš tu sílu. Tak, A teď si popíšme ten krok přesněji. Ono to není úplně tak jednoduché, jak jsem říkal, ale ten princip je, jak jsem ho řekl. To znamená, co vás zase překvapí, že Kasai, který zavedl tyto gramatiky, hovoří o konfiguracích místo větných formách a ty konfigurace jsou dvojice, řetězec, stav. A teď, pomocí pravidla APXQ provedeme derivační krok následujícím způsobem, a sice z konfigurace RASP do konfigurace RXSQ, kde RS jsou řetězce. Podívejte se, co se stalo, tak jsem skutku přepsal to Ačko na Xko klasickým způsobem, přešel jsem ze stavu P do stavu Q, ale je tady jedna věc navíc a tu teďka teda doplňuji. To jsem vám řekl před chvíličkou, že to musím doplnit a potřebuji ten obrázek. Pro každé pravidlo z B, P na levé straně, to znamená, co je tam podstatné, je tam to Pčko. Ten stav P, ten je na levé straně, platí, že B, ten neterminál B nepatří do abecedy R. Co to znamená? No já se vždycky snažím aplikovat, já aplikuju v každém kroku to pravidlo nejlevějším možným způsobem. Jo? Já jdu, hledám nejlevější neterminál, který je možný přepsat a ten přepíši. Jo? To je to podstatný. Nemůže existovat jinými slovy neterminál v tom R, který by bylo možný přepsat ve stavu P. To je jádro věci. No a pokud toto je pravda, tak napíšeme tohle. To znamená U přímo deriguje V podle pravidla APXQ.
Ne, není tady jiný nějaký přechod, nebo jiného stavu, jo?
Může být, já neříkám, já říkám v tomhle případě, že jestli dobře rozumím otázce, já říkám, že to aplikuju z toho pravidla P, jo? Pravidla P, z toho stavu P.
A kdyby tady bylo Pčko, tak my by...
Tak on musí přepsat to, ano, jistě, přesně tak. Ano, ano, přesně tak, Vladimíre, jo? Pokud by tam bylo, tak musí jít doleva. Přesně tak. Ale pozor, nemusí to být nutně ten první možný. Jo, ten první možný vůbec nemusí korespondovat k žádnému stavu P. Tak, jazyk generovaný tou gramatikou G je množina, tady se vracím trochu k Radimovi, je množina řetězců X takových, že z SP0, ze startujícího, z počátečního symbolu S a počátečního stavu P0 provedu posloupnost kroku, takže dostanu X, který řetězec, který je nad abecedou terminálu a vstoupím do stavu Q a tady je ta Radimova poznámka, Q patří do K, to znamená je to stav a on říká, dobře, kdybych si zavedl nějaký velký F, co by podmnožina K a požadoval, aby skončil ve stavu koncovém v tom F-ku. To přímo volá po tady téhle motivaci, po této modifikaci, ano, ale dokážeš snadno, radíme, že neovlivníš tu sílu. Jo, tak chceš to předvíst? O, příště si to řekni. Nebo to řekni slovně.
Tak já bych zavedl nový počáteční stav, kde bych si vygeneroval jako kdyby za to ještě jeden neterminál a jenom u těch stavů, které jsou koncové, tak bych přidal pravidlo, který může vlastně ten poslední neterminál odmazat. Když nemáme propagující tady.
Přesně tak, kdybychom měli, tak co bys udělal? Kdybychom, ano, co tohle beru, co ty říkáš, a kdybychom neměli, no, to se musí přesně tak udělat takový, to říkáš dobrý slovo, zakomponovat do těch symbolů, jo? Že to spojíš prostě s těmi symboly. V principu takhle nějak to se dá dokázat. Tak, co je na tom zajímavý a podstatný, jsou tyto dva výsledky. Tento výsledek je výsledek Kasaiho a léta potom jsem já dokázal s jedným Maďarem tady tento výsledek. To znamená, když nemáme epsilon pravidla, dostaneme, a toto je podstatný, přesně třídu kontextových jazyků. Je to podstatný z toho důvodu, protože povězte mi, jak lze charakterizovat třídu kontextových jazyků. Pomocí kontextových gramatik, fajn, ale pak teda s povděkem přijímáme třeba nějaké ty normální formy. Pomocí lineárně ohraničených automatů mám své pochybnosti, čemu nám to bude, jak nám to pomůže. A to je tak asi všechno. Teda to je tak všechno z toho základního. To znamená, my jsme velice, ty gramatiky, jak jsme se bavili, programované a matice, jsou slabší. když nemáme epsilon pravidla. Vy nedostanete celou třídu kontextových jazyků. Znamená, proč je to cenné, je, že tady máme gramatiky, které jsou v zásadě založeny na bezkontextových pravidlech a současně s tím, přesto jsou založeny na bezkontextových pravidlech, charakterizují třídu kontextových jazyků. Takových gramatik není moc. Takže tenhle výsledek je velice cenný. Tento výsledek je, to už zvažte, jestli je cenný nebo ne, protože třídu jazyku typu 0 charakterizujeme různě. Faktem je, že opět jsou tu gramatiky založené na bezkontextových pravidlech, které definují třídu, které mají stejnou sílu jako Turingovy stroje. Tak, příklad. Tady trošičku to bude ilustrovat, Vladimíre, bude to ilustrovat odpověď na váš dotaz. Přečtěte si, prosím vás, sami, pravidla. Tady je načrtnutý ten mechanismus, vytažený ten stavový mechanismus těch pravidel. Z nuly jdeme do jedničky a teď se dívejte. Z jedničky buď jdeme do čtverky, jo, to je tam to pravidlo, a nebo jdeme do dvojky, z dvojky požaduju do trojky, z trojky zpátky do jedničky. To je tak asi všechno. Začneme pracovat nad konfiguracemi, máme S0, přepíš S pomocí pravidla prvního na ABC 1. Máme, jsme ve stavu 1, tak hledáme nejlevější místo, které se dá představit ve stavu 1. To je Ačko, jo? A1 přepíš na AA 2. Jsme ve stavu 2 a hledáme nejlevější místo, nejlevější neterminál v tom řetězci, který lze přepsat. Malé A je mimo hru, je to terminál. Je to velké A, mrkneme, není. Není tady žádný A2. Kdyby bylo, přepsali bychom velký A. Není. Je, máme pro Bčko pravidlo s dvojkou ano. Toto. V tenhle moment my přepíšeme B na BB a vstoupíme do stavu 3 a tak dál. Jo, pak přepíši Cčko. Vladimíre, takže tady dívejte se. Můžu přepsat Ačko ve stavu 3? Nemůžu. Skenuju tu větnou formu. Můžu přepsat Bčko ve stavu 3? Podívejte se na pravidla.
A, tak musím tam dodat trojčku v ten stav, jo? Pokud jsem v trojčce, tak hledám.
Ano, dívej, v podstatě dělám toto. Můžu přepsat Ačko v trojce? Nemůžu. Podívejte se na pravidla. Můžu přepsat Bčko ve stavu 3? Nemůžu. Můžu přepsat Cčko? Můžu. Jo? Mimochodem, kdyby tady byly dvě Cčka, tak musím vzít to první.
Takže to je vlastně deterministické.
Skoro. Skoro, protože já bych mohl mít C3, C, no můžu mít víc pravidla pro to. No. Je tam jakýsi, je to trochu deterministické, ale můžete mít C3, tohle pravidlo a ještě nějaký další a pak ber co ber, pak vyber kterýkoliv. Má, má to podstatný smysl a odpovím vám takto. Když stejný mechanismus... Dobrá otázka. Má to nejenom... Nejste asi sám, kdo si tuto otázku položil. Já to řeknu jinak. Když ho odstraníte, tak dostanete slabší sílu. Tak nedostanete celou třídu kontextových jazyků. A já vás ještě doplním. Tady máme programované třídu programovaných jazyků. Třídu programovaných jazyků bez epsilon pravidel. Já objevím nějaký, až to objevím, tak to nechám. No to už vůbec ne. To asi nejrozumí, je tady někdy koč? No dobrý, tak já tam budu odstraňovat centru a to budu dávat. Já to pak, nebojte se, Vladimír, já to pak... Tak, tohle by možná psal. Tak, tady je Pčko. Tady je třída kontextových jazyků. A tento rozdíl je neprázdný. Jo? Toto není prázdné. A když se nechám inspirovat stavovými gramatikami a zavedu analogické omezení, pro programované gramatiky. To znamená, vyber vždy nejlevější možný neterminál, který je možný přepsat, tak zvýším tu sílu programovaných gramatik na sílu, takže dostanu přesně třídu kontextových jazyků. Tady přesně naopak, normálně já mám toto, tu třídu kontextových jazyků rovnou třídě stavových jazyků, ale když upustím od toho nejlevějšího omezení, tak dostanu méně. Já nechci mluvit z patra, já mám dojem, že dostanu přesně do třídu programovaných jazyků. Takže ano, je to, hraje to nesmírně důležitou roli. No nesmírně, ovlivní tu sílu. Zeptám se vás rafinovanou otázku. Co kdybych, můžu vás odkázat na literaturu, řeknu rovnou, to nejlevější omezení zavedl jinak. A sice tak, že budu velmi tvrdě požadovat, abych v každém kroku přepsal nejlevější neterminál větné formy. Pozor, to je podstatně tvrdší. Teď, jak jste sami viděli, tady, to nemusí tak být. A kdybych požadoval, že v každém kroku v skutku musím přepsat ten nejlevější neterminál. Co vaše intuice říká, jak by tento požadavek ovlivnil sílu stavových gramatik? Nečekám, ten důkaz není zase tak jednoduchý, to byl celý článek, řeknu rovnou, jo, takže nečekám exaktní odpověď, to je těžká otázka, ale intuitivně, co byste řekli, jak to ovlivním. Takže pozor, já měním to nejlevější omezení, já požadu teď tvrdě, tak jak to znáte z bezkontextových gramatik, tak stejně to požaduj teď. No to je z nej... No, povídejte.
Já myslím, že bych dokázal nějak pomocí nějaké skupiny pravidel to vždycky... A je vlastně... A to je opas, protože tam je to tam je to asi jiný terminál.
Ano, a jak? Odpovídám ano, a jak? Co dostanete?
To nevím, ale bude to určitě slabší, protože tohle bych tím nezvládl.
No, to byste tím nezvládl. Napadá někoho něco? Tak, řeknu, to byl jeden z nejsmutnějších nebo takových nejnegativnějších výsledků tady celých těchto gramatik. Vy dostanete přesně třídu bezkontextových jazyků. A pak vzniká samozřejmě otázka, k čemu mám ty stavy a k čemu mám to všechno, protože když to dostanu bez toho, tak jaký to dává smysl? Ta síla spadne na sílu bezkontextových gramatik. Tak, frontové gramatiky jsou právě ony gramatiky, které plánuju přeskočit. Dostáváme se k jednoduchým maticovým gramatikám. Ty už jsou aktuální, například my s Ondrou Soukupem teď píšeme článek na toto téma. Jednoduché maticové gramatiky stupně N. Tak především máme N množin neterminálu, označíme si N1 až NN, abecedu terminálu, pravidla, o kterých se hned zmíním, a startující symbol. Ty abecedy neterminálu jsou po dvou disjunktní. Co to znamená, Vladimíre? Když je něco po dvou disjunktní, kdokoliv samozřejmě. Ano, pro každý pár, tak když, ať vezmu jakýkoliv, přesně tak, jakýkoliv pár, tak dostanu disjunktní abecedy. První, máme pouze tyto typy pravidel. Za prvé, S přepíš na řetězec terminálu. Za druhé, S přepíš, a teď si podívejte na to N, když mluvíme o stupni N, na N neterminálu, takových, že AI, A1, A2 až AN, že AI patří do NI. Takže po sobě A1, A2 a tak dál, a řekněme A6 patří do té abecedy, pod abecedy, já bych měl říct, N6. A teď se dívejte. Další možnost je, že mám A1 dvojité V1 a tak dále až AN dvojité VN pro VI patřící do T hvězdička, to znamená to řetězec nad abecedou T. A za třetí a za poslední máme tato pravidla. Tady je to nejsložitější. A1 šipka alfa 1 a tak dál až AN šipka alfa N, kde alfa I patří XI1, AI1 a tak dál až XIK, AIK, YI, kde AI je patří do N, I. Tady si všimněte toho Ička, že to Ičko koresponduje k Ičku, to znamená tyto neterminály AI1 a tak dál až AIK jsou z té podabecedy NI. A to je tak asi všechno, co k tomu bych.
Vždycky jako by všechny, až jako teda ten stupeň jako toho pravidla toho S, AI až AN, tak musí tam být všechny, nebo tam může být třeba nepůlka?
Ne, musí být všechny, musí být všechny. Musí být všechny. Pak uvidíte příklad, ten to velice objasní. Derivační krok. Tak buď máme takový velmi zvláštní derivační krok, U se rovná, buď U se rovná S a... Ano, to je, prosím vás, to je jenom symbolicky napsané, že to je ten první krok, kdy S přepíš na nějaký řetězec V, to je ten případ, je tady si představte S-ko, jo? Ten není moc zajímavý, jo? To je ten první krok. Nebo U se rovná Y1 A1 Z1, prosím přečtěte si to, V se rovná Y1 dvojité V1 Z1 a tak dál. Zase tady máme vždycky N neterminálu a N řetězců a teď se dívejte. Podstatný je, tady Y a tak dál, to všechno je jasný, co je Y je nad abecedou terminálu, ale co je podstatný, že to AI patří do NI. Co to tedy znamená? A ZI patří do NI sjednoceno, to je hvězdička. Pro I běží si od jedné do N. To znamená tohle, já mám řetězec terminálu a teď je první neterminál z N1. To je pro nás to A1. Pak můžu mít ještě nějaký řetězec, který obsahuje terminály nebo symboly z N1. Až mám první nejlevější neterminál z N2. To je to A2. Ten přepíši. Za ním opět může následovat řetězec, pod řetězec bych měl říct, nad terminály a N2, ten mě nezajímá, ten nesmím přepsat, až mám nejlevější neterminál z N2, z N3, to je A3, a tak dál, a tak dál. Jo? A ty vždycky přepíši. To znamená, v tomhle smyslu to také pracuje jakýmsi nejlevějším způsobem. A zbytek už je jasně definovaný, to je transitivní a reflexivní závěr, relace přímé derivace a taky definuju generovaný jazyk úplně stejným způsobem. Tak, u těch jednoduchých maticových gramatik se velice pečlivě studovaly různé speciální typy gramatik, jako byly pravě lineární, levě lineární, jednoduché maticové gramatiky stupně N. Takže, jestliže ta pravidla A1, alfa 1 a tak dále až AN, alfa N splňují, že G je lineární, jednoduchá, takhle, by to měl říct, líp. Jestliže všechna ta pravidla A1, alfa 1 až AN, alfa N jsou lineární, co to je? Věděl bys, hledíme, co to znamená, že jsou lineární. Co musí splňovat to alfa 1, alfa 2 až alfa n? Kdokoliv. Ne. Když řeknu, dobře, od základu. Co to je lineární gramatika? Tak napovím, je to speciální případ bezkontextové gramatiky. Taková, že splňuje, že na pravé straně libovolného pravidla doplň existuje nejvíce jeden neterminál. Jo, on je tam ještě jedno omezení, že to nesmí být S-ko. Někdy se požaduje, jindy se nepožaduje a zpravidla jo, ale v každém případě na pravé straně já v tom řetězci mám nejvíce jeden terminál, buď žádný nebo jeden. Tak, takže máme-li tohle to, pak hovoříme, že to G je lineární jednoduchá maticová gramatika. No a je právě lineární, když každé to pravidlo je právě lineární. Co to znamená, Vladimíre, že pravidlo má tvar právě lineární? Na pravé straně...
Na pravé straně vždycky bude alespoň jeden terminál.
No a ne, nemusí, může být jenom řetězec terminálu, to za prvé. Vladimír, věděl bys, vzpomněl bys jsi? Ale tady je binec trošku v té teorii formálních jazyků. Znamená to, že na pravé straně máme vždy řetězec terminálu, včetně prázdný, následovaný jedním nebo nula neterminály. Jo? Takže x velké A, kde x je řetězec terminálu, A je buď neterminál, anebo prázdný symbol. Řetězec. No, řetězec. No. Kam jsem to dal? Ne. Takže to je na sůl tady? Jo, ten full fix už vyhodně. Všem pánové, já mám dojem, že jsem teďka tady našel. Jo, já to potom vyhodím sem. Jo, teď si myslím, že jsem našel něco, pánové. Takže, hned si to takhle dám do kapsy. Jo, takže máte A, šipka, X, B. Toto je pravě lineární a A, šipka, B. Řekněme Y, toto je levě lineární. Jo? A pak, když každé to pravidlo je levě lineární, tak hovoříme o levě lineárních jednoduchých maticových gramatikách a naopak o pravě lineárních jednoduchých maticových gramatikách. A platí následující výsledky. Pro každé n, větší nebo rovno jedné, platí, že třída jazyků, kterou definují jednoduché maticové gramatiky stupně n, je vlastní potřídou třídy jazyků, kterou definují jednoduché maticové gramatiky stupně n plus 1. A toto všechno pro jakékoliv n je vždycky vlastní potřída třídy kontextových jazyků. Takže to vede k nekonečné hierarchii jazyku, v tříd jazyků. No zkrátka dobře neformálně lidově řečeno, čím větší stupeň mám, tím větší dostanu třídu jazyků. Analogicky hierarchie platí pro lineární jednoduché maticové jazyky a pro právě lineární jednoduché maticové jazyky. Tady máme příkladek. Pojďme se na něho podívat. Jedná se o právě lineární jednoduché maticové gramatiky. Gramatiku, kdy mám vlastně, tady jsou ty dvě, pouze mám dvě abecedy. Chcete-li pod abecedy neterminálu, jedna obsahuje pouze neterminál A, druhá pouze neterminál B. Máme čtyři pravidla, prosím, přečtěte si sami. Začneme s S. Přepíši na A, B, 1, které pravidlo použijí. Použijeme například dvojku, Ačko se přepíše na A, Bčko na Bčko se přepíše na A, B. Pokračujeme dalším krokem a vybereme třeba trojku, pak to první Ačko přepíšeme na BA. Tady je ten moment, kdyby, není to pravda, jo, ale kdyby, tady za tímhle Ačkem, tady by mohl být ještě jedno Ačko, vracím se teď k té základní definici. No tak tam je, ale já musím vzít to první Ačko, jo, podle definice. To je jenom poznámka mimo hru, poznámka pod čarou. Takže podle trojky přepíší to první Ačko na BA, to druhý to Bčko na BB a tak dál, až se dostanu k řetězci ABA, ABA. Jako jazyk generovaný touto gramatikou dostanu jazyk dvojité V, dvojité V, kde dvojité V je nad AB. Jedná se o jazyk bezkontextový, Vladimíre. Ne, jo, je to známý jazyk, který je kontextový, ale není bezkontextový. Tady je literatura, vzpomeňte si na ty stavové gramatiky, ty byly dávno, dávno zavedeny v tomto článku, ale pak bylo několik navazujících článků. Ibarra zavede jednoduché maticové gramatiky v tam ve výše uvedeném článku a několik dalších odkazů. Například v těch regulovaných gramatikách a automatech, co jsme napsali s Petrem Zemkem, tam máte taky základní informaci. Tak. Tím jsme probrali toto. Dajeme sem. A zbývá přeskakový Turingovy stroje, protože podle mé zkušenosti vy o nich víte všechno potřebné. Já tady určitě nemám víc materiálu, než to, co máte, co znáte vy z TINu. A přejdeme k převodníkům, čímž radikálně změníme pohled na celou látku v následujícím smyslu. Je to segment o 20 obrázcích a vy si jistě vzpomínáte na to, že vlastně co jsme zatím dělali, tak jsme definovali jazyky. A tou klíčovou změnou zde bude, že budeme definovat překlad. Co to je, řekl vám někdy někdo někde, co je překlad, jak je formálně definován překlad. Já vím, že to intuitivně, nebo ne intuitivně, to znáte například z kompilátoru, jo, kde se bavíme pořád o překladu, ale matematicky, z matematického pohledu, jaký je podstatný rozdíl mezi jazykem a překladem? Co je jazyk matematicky? Nechci formální definici, ale řekněte mi ten pojem. Co je jazyk? Množina. A konec, klesněte hlasem. Množina. Co je překlad? Trochu obecněji, velice blízko jste. Relace. Velice dobře. Je to relace T, což je podmnožina, co je obecně relace? Kartéského součinu, že jo? A v tomhle případě je to I hvězdička krát O hvězdička, kde I je vstupní abeceda a O je výstupní abeceda. Ano, množina všech, ne symbolů a řetězců nad abecedou I a množina všech řetězců nad abecedou O. Ono to stojí, ta vaše poznámka, za zdržení. Takhle je obecně definovaný překlad. Co to znamená, když se podívejme se na to teďka z praktického pohledu. Co to je ta první komponenta? Takový člen překladu je tedy dvojice X, Y. Patří do T, kde T máte takto definovaný. Ve smyslu praktickým, co je X? To je přesně tak. To je vstupní program. Jo, zdroják. To je zdrojový program. A Y je korespondující výstupní, chcete-li, cílový program. A teďka se tady k tomu vašemu zobrazení. To je dobrá poznámka. Definuje teď praktický překladač, opravdu překladač napsaný, který funguje, běhá jak v rámci nějakého operačního systému. Definuje on překlad jako, co je to zobrazení alias funkce? On vyslovil slovo zobrazení, já jsem řekl, buďte obecnější. Jestliže pro libovolný vstup existuje nejvíce jeden výstup takový, že XY patří do T, pak hovoříme o zobrazení, chcete-li funkce. Dá se to taky říct matematicky takhle, že X Y patřící do T a X, Z patřící do T implikuje, tady to má význam implikace, jo, to, ta dvojitá šipka, implikuje Y rovná se Z, jo? Funkce. Funkce a aspoň co, pokud já vím, nebo diskrétní mapping, jo, je, je synonym funkce. Někdo říká, ještě jiný pojmy se používají. A teď se vás ptám, definuje kompilátor překlad co by funkce, anebo co by relace? Zvažte odpověď, zamyslete a teď se na to dívejte tvrdě, co by praktici. Tak to za A. To určitě souhlasím. Ten, přesně tak, z teoretického pohledu to je bez diskuze relace, ale dokonce i z praktického pohledu. Vemte si optimalizaci. Vy z pravidla můžete říct, zda chcete nebo nechcete optimalizovat a z pravidla dokonce jak detailně chcete optimalizovat. Co to znamená? Že tím pádem pro jeden vstup koresponduje celá řada výstupů, všechny jsou správny. Jo? Takže je takový dogma, nebo lidé, i v knížkách to najdete, že chceme mít takovej v praxi překladač, který nám definuje překlad, co by funkci, není to pravda. Není to pravda. Co byste nechtěli, asi, aby vám pracoval chybně, aby vám vygeneroval jako funkčně nějaký kód, který pracuje úplně jinak, to byste jistě nechtěli. No nicméně toto v pořádku, jak, když vygenerujete více nebo méně optimalizovaný kód, to je celá pořádku, běžný.
Tak, překladač pro skrývání spyware, tak to by bylo právě ještě
požadovat. No. Jo? Takže, a o čem my se teď budeme bavit? Tedy o definici takto definovaného překladu. Ne o definici jazyku. No a on je to taky poctivý přístup, protože, že jo, my tam, teď už si to můžeme říct, když já říkám, a vy se už podívíte teď na výuce, když říkáme, že konečně automat je základní model pro lexikální analyzátory. Ono to není stoprocentní pravda, protože vy vlastně máte vstup a výstup. Vstupem je ten řetězec, ten soubor, který on napíše, ten autor toho zdrojáku, a výstupem je posloupnost tokenu, to znamená, vy děláte překlad. Jo, a tam se to toleruje, tady už to tolerovat nebude. Tak, prvním pojmem bude, celkově budou tři pojmy. Konečný převodník, zásobníkový převodník a překladová gramatika. Takže konečný převodník je pětice, kde Q, S a F mají obvyklý význam. To znamená konečná množina stavů, startující stav a množina koncových stavů. F je podmnožina Q. Sigma je abeceda, která vlastně se rovná sjednocení dvou pod abecet I a O. Tyto přičemž požadujeme jako obvykle, že sigma a Q jsou disjunktní. Pozor, v žádném případě netvrdím, že I a O jsou disjunktní. A I se nazývá vstupní abeceda, O se nazývá výstupní abeceda. R je konečná množina pravidel tohoto tvaru. Já předběhnu výklad teďka. Když si odmyslíte Z, když budete ignorovat Z, tak máte klasické pravidlo pro konečný automat. A jak to bude fungovat? P, jako vždy, automat M nám přijde ze stavu P do stavu Q, přečte symbol A, pokud to není epsilon, a navíc, co je ten navíc, na výstupu, vygeneruje řetězec Z. Znáte, to je jediný, co je nový. To je to Z-ko. P a Q je soustavy. Téměř vždycky se v té teorie převodníku, to kdysi byl šlágr sezóny, to kdysi se studovalo, Francouzi to dělali velice pečlivě. Mám knížku prastarou, která se jmenuje, teď mě neberte do slova, myslím, že se to jmenuje Bezkontextové jazyky a jejich převodníci, převodníky, převodníci, měl říct asi je. Tak transducers, ty se studovali velice pečlivě. Téměř vždycky se ke každému převodníku definuje korespondující vstupní a výstupní automat. Jak jej získáme? Nech M jest konečný převodník, pak, a teď se dívejte, MI QIRISF je, který je definován následovně, je vstupní konečný automat. A ta definice zní, I je vstupní abeceda, to už víte, to už jsem říkal, a to podstatně je RI, když to řeknu lidově, já v těch pravidlech umažu výstup. Já v těch pravidlech, jak si vzpomínáte, tam bylo to Z-ko, tak ho umažu. Takže jinými slovy, máme pravidlo Q, A, P, X v R, tak to X-ko umáznu, eliminuju. A vezmu pouze Q, A, P. A dostanu vstupní automat, konečný automat korespondující k tomu převodníku M. Konfigurace chy je člen z Q, I hvězdička, teď ta svislá čára, O hvězdička. Co to znamená? Mám stávající stav, mám vstupní řetězec, teď mám svislou čáru, která mě teď odděluje ten vstupní řetězec od řetězce výstupního. A teď, pokud mám pravidlo tohoto tvaru, tuto konfiguraci a tuto konfiguraci chy a chy s čarou, pak tato konfigurace přejde do této konfigurace, říkáme, buď provedeme překladový krok, nebo provedeme přímý překlad z této konfigurace do této konfigurace podle pravidla R následujícím způsobem. Přejdu z Q do P, přečtu symbol A a na výstup, to znamená, tady je již nějaký řetězec, a na výstup připojím suffix Z, který mě koresponduje k tomu, co je na pravé straně toho pravidla. Přečtu znamená, to nevím, read, no. Read anglicky. Přečtu, mám vstupní symbol, tak ho skonzumuju. No.
To není smazat.
Ne, přečtu. To je úplně základní slovo. Read anglicky.
Read, číst.
Tak. M překládá řetězec X na řetězec Y, jestliže z konfigurace SX, tady máte tu svislou čáru, která nám odděluje ten výstupní řetězec, a tady chcete, tady si můžete představit epsilon. Nic nemám žádný výstup. Takže to je počáteční konfigurace SX, svislá čára, žádný výstup. A teď provedu posloupnost překladových kroků, až vstoupím do koncového stavu F, přečtu kompletně celý vstup a na výstupu mám ten druhý člen toho překladu, této Y. Tak, a vezmu-li množinu všech takto přiložených dvojic, dostávám překlad definovaný převodníkem M. Takže TMM se rovná množina všech dvojic XY, kde X je nad I, O, Y je nad O, takový, že SX, konfigurace SX, svislá čára, prázdný řetězec, provede posloupnost přechodu do konfigurace F, Y, kde F je koncový stav, a Y je ta druhá komponenta tedy toho z toho překladu. No a jako obvykle ta dvojitá šipka hvězdička nám označuje reflexivní a transitivní závěr té relace přímého překladu. Definujeme vždy, nebo obvykle, vstupní jazyk a výstupní jazyk velmi jednoduchým způsobem. Dejte mi překlad, když si vezmete pouze první komponenty ze všech těch dvojic, dostanete vstupní jazyk korespondující tomu překladu T. Vezmete naopak vždy všechny ty druhé komponenty, dostanete výstupní jazyk korespondující k tomu překladu, definované, který definuje ten převodník M. Jak vstupní, tak výstupní jazyky jsou regulární, přátelé, dokažte mi to. Dívejte se, já jsem se ze světa překladu dostal zpět do světa vlastně jazyků, máme vstupní jazyky, máme výstupní jazyky, a já tvrdím, že pokud TM je překlad definovaný konečným převodníkem, pak jeho korespondující vstupní jazyk a výstupní jazyk, oba dva jsou regulární. Dokažte to. Ještě jednou, Vladimíre. Nech TM jest jazyk definovaný konečným převodníkem M. Pak tvrdím, že korespondující vstupní a výstupní jazyk takto definovaných jsou oba dva regulární. Především, přátelé, řekněte mi, co to říkám, že jsou regulární, co tím vlastně vyjadřuju, a pak mi to načrtněte důkaz. Není to složité. Dají se definovat buď regulárním výrazem, nebo konečným automatem. A dalšími způsoby. A tohle jsou základní dva prostředky. Regulární gramatiky a tak. Tak.
To bude tím, jak jsou definovaný ty pravidla, protože ty pravidla jsou vlastně... Je to stejný jak u těch regulárních nebo konečných automatů, takže tam není jak vygenerovat něco navíc. No.
Takhle.
Čte to vlastně... Co jako kdyby to čte, tak to
může zapisovat. Přesně tak. Dívejte se, když vezmu ten konečný převodník a vytvořím z něho ten korespondující vstupní automat, který koresponduje k tomuto převodníku, tím, že umáznu ty výstupní komponenty, ty výstupní řetězce, no tak co já tím definuji? Já tím definuji vlastně ten vstupní jazyk. Jo? Já tím definuji vlastně ten vstupní jazyk. To je, rozumějte, ten výstup, vy mě můžete říct, já můžu mít x korespondující k y, x korespondující k z. Ano, můžete mít. No nicméně v každém případě tam bude to x. A mě to úplně srdečně jedno, jestli tam bude y nebo u nebo cokoliv jiného. Takže v tomhle smyslu je to zcela jistě regulární jazyk. Proč jsem našel konečný automat, který definuje tady ten vstupní jazyk? A u toho vstupního jazyku bych to dokazoval analogicky, ale šel bych přes regulární gramatiky. Jo? To se přímo vnucuje. Tak a uděláme si příklad. Užitečný příklad. Vykřičník nám označuje negaci, jak to bývá například v C, pokud se nepletu. A úkolem naším je zbavit se nadbytečných vykřičníků v tom smyslu, že pokud mám lichý počet vykřičníků, tak vlastně to koresponduje k jednomu vykřičníku, a když mám sudý počet vykřičníků, tak mám vlastně sudý počet negací a vlastně to koresponduje k nula vykřičníků. Jo? Odd a even. Jo? A já třeba říkám, že když mám tři vykřičníky, tak je to úplně totéž, jako když napíšu jeden vykřičník. Když jich budu mít 21, tak je to úplně totéž, jak když napsal jeden vykřičník. Když napíšu dva vykřičníky, tak to je negace, tím pádem vlastně, když tam nenapíšu vůbec žádnou negaci, tak je to úplně totéž. Já tvrdím, že tuto práci provádí tento převodník. Pojďte se na to podívat. S vykřičník, pozor, my musíme si zařídit to, že my můžeme mít vlastně počáteční vykřičníky, že jo, než se vůbec nejenom mezi těmi Ačky, ale já můžu mít počáteční vykřičníky, než vůbec se dobabrám k prvnímu Ačku. Takže, S vykřičník přejde do stavu Q, Q vykřičník přejde do stavu S. Co to znamená? Když se dostanu do toho S? Do toho S se dostanu v případě, že jsem přečet sudý počet, že jsem přečet dva vykřičníky. Jo, že jsem přečet dva vykřičníky. Co to znamená? To koresponduje k tomu případu, že tyto vykřičníky prostě můžu eliminovat. Já je nepotřebuji, já nemíním k ním generovat nějakou negaci. Proč? Protože to vykřičník negace, tím pádem žádná negace. A teď, proto z S, jak mě narazím na první, řekněme, logickou proměnou, budu mi označovat Ačko, A, S, A, tak přejdu do koncového stavu F, A, to znamená, přejdu do koncového stavu F a vygeneruju Ačko. Nevygeneruju žádnou negaci. Naopak, jestli já narazím na logickou proměnu A, pak přejdu v Q, pak přejdu do konce stavu F a vygeneruju negace A. Proč? Protože tam byl lichý počet negací. Takže, pojďme se podívat sem. S, vykřičník, přejdu do Q. Q, vykřičník, přejdu do S. S, vykřičník, přejdu do Q. A narazil jsem na Ačko. A to je ten moment, kdy udělám Q, A. A používám pravidlo 4. Vygeneruju, vstoupím do koncového stavu a vygeneruju vykřičník A. Takže, co bude překladem? Překladem bude sjednocení dvou množin. Za prvé, dvou relací bych měl říct. Vykřičník na I tou A pro I rovná 2K, jinými slovy pro I sud E. A I vykřičník na I tou A, vykřičník A, pro I rovná se 2K plus 1, kde DK je větší nebo rovno 0, jinými slovy Ičko je liché. Tady ty vstupní a výstupní jazyky jsou celkem jasný, myslím. Proč? No, co je zajímavé, podívejte se, tady mám vstupní jazyk nekonečný a výstupní jazyk jsou pouze dva řetězce. Buď Ačko, nebo vykřičník Ačko. Ale to byl účel, proto jsme to dělali. A pardon, toto chci. M je deterministický, pokud každé pravidlo R s levou stranou PA splňuje následující podmínku. R rovná se R s čarou patřící do R, kde PA rovná se L, levá strana toho R s čarou, nebo P se rovná levá z čara toho R s čarou. Jinými slovy, tato podmínka mi garantuje, že z P, ze stavu P, ze vstupem A, já můžu provést nejvíce jeden přechod. Toto mi garantuje tato podmínka. Ať už čtu, nebo nečtu. No a ptám se, že jo, determinismus je nesmírně příjemný, a tak na závěr před přestávkou se vás zeptám, co byste řekli, jestli znamená, když mám deterministický převodník, koncový, jestli nutně definovaný překlad bude funkce. Chcete-li zobrazení. Proto jako člověk, nebo aspoň já, když by mě někdo položil tuto otázku, tak by si řekl, že ano. Mám deterministický konečný převodník, pak ten překlad je funkce. Není tomu tak. Podívejte se na úplně triviální příklad. Mám tady jenom jedno pravidlo, F, který nečte a generuje nulu na výstupu a neustále zůstávám v koncovém stavu. Takže mám jeden stav, ten je současně startující stav a koncový stav, F. Mám jediné pravidlo, mám jediný vstupní symbol, výstupní symbol, O. No, nebo nula. To je celkem jedno. Co je podstatné, Vladimíre, že mám nyní F, šipka F, nula, ať je po vašem. Jo? On nikdy nebude číst ten automat, proto, jako přesně řečeno, on vždycky čte prázdný řetězec, on nikdy nečte žádný vstup. Přejde ze stavu F do stavu F, to znamená zůstává v koncovém stavu, ale vygeneruje očko. No, nula, dobře. Nic mu nebrání v tom pokračovat. Zůstane v F-ku, opět nic nečte, vygeneruje další očko. Takže k prázdnému řetězci, jak vypadá překlad? Překlad vypadá takto. Množina všech dvojic epsilon 0 na i tou. Pro i větší nebo rovno 0. To znamená, k epsilonu koresponduje nekonečně mnoho řetězců nad abecedou 0. Takže to, že mám deterministický konečný převodník, neznamená, že překlad, který definuje, je funkce. Tak, a tohle bychom si udělali po pauze, a to jsou zásobníkové převodníky.